Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Ja seuraava teksti, Kolossalaisten 1, 21 ja 2. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Siis meistä pitäisi tulla pyhiä, nuhteettomia ja moitteettomia. Tämän tähden Jeesus kärsi ja kuoli. Tämä on myöskin Jumalan alkuperäinen ikuinen tarkoitus, niin kuin hän ennen maailman perustamista on valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat, kuten jatkaa Efesolaisten 1 ja 4. Jumalan ihmisihanne on korkea. Kristus tuli esittämään sen tänne maan päälle, sillä samalla kun hän ilmaisi, millainen on Jumala, hän tuli antamaan esimerkin tosi ihmisyydestä. Mitä se on? Se on Jumalan kaltaisuutta. Sellaiseksi ihminen luotiin alussa. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi, sanotaan ensimmäisen Mooseksen 5 ja 1. Synnin tähden alkuperäinen ja tosi ihmisyys on kuitenkin suurelta osalta kadonnut. Mutta Kristuksessa ja hänen sovitustyössään ihminen puhdistetaan ja koroitetaan jumaluuden yhteyteen ja todelliseen ihmisyyteen takaisin. Jopa hänet nostetaan alkuperäisestä vielä ylevämpään olotilaan, kuten myöhemmin tulee tässä esille. Kautta aikojen Jumala on pyrkinyt kohottamaan ja nostamaan ihmistä ylemmäksi. Toisaalta me näemme vaikutuksen, joka on vetänyt päinvastaiseen suuntaan. Ja on aikoja, jolloin on näyttänyt, että turmelus on saanut yliotteen. Näin olikin muun muassa Nooan päivinä ennen vedenpaisumusta, kuten ensimmäisen Mooseksen 6 ja 11 sanoo, maa turmeltui Herran edessä ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Ja lopulta ei ollut muuta mahdollisuutta kuin hukuttaa pois silloinen maailma. Jäljellä jäi vain Nooa ja hänen perheensä. Vastaavasti oli Lootin päivinä Sodomassa ja Gomorrassa. Samoin muinainen Israel on varoittavana esimerkkinä meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut, sanoo apostoli. Mikä on tilanne nyt, jolloin loppu ja Kristuksen toinen tulemus on oven edessä, kuten tiedämme? Raamattu vastaa monessa kohdin tähän kysymykseen, muun muassa toisen Timoteuksen 3. luvussa, jossa ovat nämä meille tutut sanat. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Eikö tämä ole täydellinen vastakohta pyhyydelle, nuhteettomuudelle ja moitteettomuudelle? Edelleen Raamattu ennustaa, että Nooan ja Lootin ajan alennustila toistuu tänä aikana. Niin kuin kävi Nooan päivinä, samoin kuin kävi Lootin päivinä, sanoo Jeesus, käy nyt tänä aikana. Ihmiskunta tulee lopussa olemaan kaikkein kauimpana ihmisyydestä ja samalla Jumalasta. Fyysinen, henkinen ja hengellinen saastuminen ja turmelus saavuttavat äärimmäisen rajan. Sen tähden Herran pitää tulla alas taivaasta panemaan päätepiste tälle maailman ajalle. Mutta tämä ei suinkaan ole hänen tulemuksensa päätarkoitus, vaan mikä se on? Tulla kokoamaan se sato, jonka lunastustyö on saanut aikaan. Hän tulee noutamaan ne ihmiset, joihin Jumalan kuva on palautunut ja samalla tosi ihmisyys. Heitä on ollut kaikkina aikoina ja heidät herätetään haudoistaan kuolemattomuuteen pukeutuneina. Sitten elossa olevat saavat yhdessä heidän kanssaan kuolemaa näkemättä kirkastettuna käydä pilvissä Herraa vastaan. Kaikki ne, jotka ovat Kristuksen vastaan ottaneet ja joiden kohdalla hänen lunastustyönsä on saavuttanut tarkoituksensa. Näinhän meille sanotaan ensimmäisen tessalonikalaiskirjan 4. luvussa muun muassa. Tässä on todellinen ja oikea ihmiskunta, jota varten Jumala sitten luo koko tämän maapallon uudeksi ja ikuiseksi kotimaaksi. Mutta me emme ole vielä näin pitkällä, vaan minne me olemme päässeet. Mitä aikaan tulee, niin Raamatun antaman esimerkin mukaan, joita nyt on nähty ja nähdään kaikkialla, ollaan lähellä sitä rajaa, jonka toisella puolella ei enää kukaan tee parannusta. Se on armon ajan näkymätön rajaviiva. Mutta miten pitkällä me olemme kristittyinä? Olemmeko me jo valmiita elävänä kirkastettaviksi? Olemmeko valmiita astumaan tuon rajan yli? Pitäisikö näin olla? Eikö todellakin? Mehän olemme jo kauan odottaneet tuota suurta päivää. Itsekin olen näin tehnyt jo 25 vuotta. Millaisia meidän pitäisi olla nyt? Raamattu jatkaa samoin sanoin. Pietarin kirjeessä 2. Pietari 3 ja 11 ja 12. Millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkujen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Tämä ei ole tässä Raamatun kohdassa kuitenkaan kysymys, vaan tämän lauseen perässä on huutomerkki. Se on hengen antama vetoava huuto meille, meille, jotka tulemme tämän kaiken omin silmin näkemään. Millaisia todella meidän tulisikaan olla? Ajatelkaa, meille tarjotaan etuoikeus, jota minkään sukupolven uskovat eivät ole saaneet, 3 poikkeusta lukuun ottamatta. Mikä tämä etuoikeus on? Käydä kuolemaa näkemättä tästä ajasta ikuisuuteen. Mikä armo ja mikä etuoikeus? Ja tätähän me nyt tunnustamme odottavamme. Kuitenkin tarvitaan muutakin kuin odotus. Sen tähden apostoli jatkaa täällä Pietarin 3 ja 14. Sen tähden rakkaani pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi rauhassa hänen edessänsä. Jälleen tuo sama, mistä luimme alussakin, tahrattomuus ja nuhteettomuus. Millaisia me olemme nyt tällä hetkellä, kun ajattelemme itseämme? Millainen on Jumalan kansa, seurakunta? Mikä on yleistilanne Raamatun mukaan? Mikä teksti tulee mieleenne? Minun mieleeni tulee ilmestyskirjan 3.17, jossa muun muassa sanotaan näin. Juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Millainen kuva? Olemmeko me todella huonompia ja pahempia kuin muut? Sillä muistatte, että tässä ilmestyskirjan 2. ja 3. luvussa esitetään katsaus Jumalan seurakunnasta koko kristillisenä aikakautena alkaen apostolien päivistä ja päättyen meidän aikaamme. Eikä mikään seurakunta näistä saa niin huonoa arvostelua kuin tämä meidän, eli Laodikian seurakunta. Kaikille muille annetaan tunnustusta ainakin vähän, ellei paljon, mutta me emme saa yhtään mitään. Näyttää kuin oltaisiin alapuolella kaiken arvostelun, eikö tunnu uskomattomalta. Miten tämä voidaan selittää? On varmaa, että juuri näin on. Olemme Jumalan silmissä viheliäisiä, kurjia, köyhiä, sokeita ja alastomia. Tämä on luonnollinen tila. Tällaisia me olemme itsessämme. Mutta tällaisia ovat kaikki muutkin. Ei ole ketään vanhuskasta, ei ainoatakaan. Kaikki tyynni ovat kelvottomiksi käyneet, todistaa Raamattu. Näin on ollut kaikkien muidenkin uskovaisten kohdalla meitä ennen. Mutta miksi nyt lopun ajan Jumalan lapset juuri asetetaan tämän kaunistelemattoman totuuden eteen? Miksi juuri meille tämä kaikkein nöyryyttävin sanoma? Katson, että meidän on syytä erikoisesti pysähtyä tähän kysymykseen. Ja ottakaamme eräs esimerkki avuksemme. Ajatelkaamme koulua. On monia luokkia. Ensimmäisestä aloitetaan. Siellä annetaan tiedon alkeita. Sitten seuraavalla luokalla lisää. Ja niin oppia lisätään vuosi vuodelta, luokka luokalta. Ja tiedämme, että mitä pidemmälle on päästy, sen enemmän myös kysytään oppilailta. Ja viimeisellä luokalla kaikkein eniten. Tämähän on luonnollista, eikö niin? Ja raamatullista. Sillä Jeesus sanoo myöskin täällä Luukkaan evankeliumin 12. luvussa, jakeessa 48, sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään. Tämä maailman aika on ollut ihmiskunnalle suuri koulu, jossa on opetettu elämän tärkeimpiä läksyjä. Mutta on lähdetty alusta kuin koulussa. Ei kaikkia ole ilmoitettu yhdellä kerralla, vaan vähitellen sitä mukaan kuin on pystytty vastaanottamaan. Siksi Herra on aikaisemmin kärsinyt monia asioita, jotka nyt eivät tulisi kysymykseenkään. Esimerkiksi hän ei vanhan liiton aikana puuttunut moniavioisuuteen, ei omiensakaan kohdalla. Se oli niin yleinen tapa, jossa ei nähty mitään vikaa. Mutta tässä, kuten monessa muussakin, on totuuden valoa annettu lisää. Ja sitä mukaan kuin valo on kasvanut, niin vastuukin. Sen tähden apostolien tekojen 17 ja 30 sanotaan, noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän sanoo, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Näin Jumala on pyrkinyt nostamaan ihmistä ylemmäksi takaisin oikealle tielle askel askeleelta. Mutta nyt olemme ikään kuin viimeisellä luokalla. Ja meillä tämän ajan kristityillä ja muillakin on käytettävissä eniten tietoa totuudesta. On suurimmat edut ja mahdollisuudet. On 6000 vuoden antamat opetukset. Siksi Jumala odottaa meiltä enemmän kuin minkään menneen ajan ihmisiltä ja uskovilta. Ja eikö tämä ole luonnollistakin? Mutta mistä on siis kysymys? Siitä, että olisimme nyt lähempänä tuota ihmisihannetta, jonka Jumala on asettanut. Eli olisimme lähimpänä Kristusta eniten hänen kaltaisiaan, kuin koskaan on nähty tämän maan päällä. Tämä on Jumalan suunnitelma nyt meihin nähden. Hän on sen näin määrännyt ja hän on sen edeltä ilmoittanut sanassansa. Niinpä ilmestyskirjassa, kun puhutaan lopun ajan pelastetuista, jotka kootaan ja sinetöidään juuri ennen armonajan päättymistä ja viimeisen sodan tuulien pääsemistä valloilleen, niin heistä sanotaan näin, ilmestyskirjan 14, 4 ja 5. Nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja karitsalle, eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu, he ovat tahrattomat. He siis seuraavat Kristusta kaikessa totuudessa. He ovat esikoisjoukko, joissa Jumalan armotyö on viety täydelliseen päätökseen. Ja tätä ilmaisee myöskin Sitten se luku, joka heitä esittää, tuo 144 000, joka tässä yhteydessä mainitaan. Tiedämme, että monilla Raamatun luvuilla on myös kuvainnollinen merkitys. Niinpä 3 on jumaluuden luku, 6 ihmisen luku, 7 pyhä luku. Ja 144 tulee taas, kun luku 12 kerrotaan itsellään. 12 kertaa 12 on 144. Luku 144 000 esittääkin sen tähden lopun ajan Jumalan kansan korkeaa ihanteellista tilaa Kristuksessa pikemminkin kuin ulkonaista lukumäärää. Tähän erikoisjoukkoon Herra tahtoo nyt sinetöidä jokaisen, sinutkin. Siksi armon aikaa on jatkettu, viimeisen sodan tuulia on pidätetty, että tämä sinetöimistyö saataisiin suoritetuksi, niin kuin ilmestyskirjan 7. luvun alussa myöskin kirjoitetaan. Sen tähden sallikaamme tämä Jumalan työ omalla kohdallamme, koska vain tähän kuuluen, tähän joukkoon kuuluen, voimme selvitä edessämme olevasta suurimmasta kokeesta, joka maailmaa on koskaan kohdannut, ja kestää ihmisen pojan edessä, kun hän saapuu kirkkaudessaan. Mutta niin kuin Herralla on ylevä suunnitelma juuri meihin nähden tänä lopun aikana, hänellä on sellainen myös ikuisuudessa meihin nähden. Siitä kertoo muun muassa ilmestyskirjan 3.21, joka on myöskin meille kaikille hyvin tuttu Raamatun kohta. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. Tämä lupaus on juuri lopunajan seurakunnalle. Kun vertaa tätä muiden seurakuntien saamiin lupauksiin, ei tämän vertaista ole. Kaikki nämä muutkin ovat ihania. Lupaus elämän puusta, vapautus toisesta kuolemasta, eli kadotuksesta, vanhurskauden valkoinen puku ja niin edelleen. Mutta mitä oli tässä? Lopun ajan voittajille luvataan pääsy Jumalan valtaistuimelle. Ei vain altaistuimen ääreen, vaan istumaan sille. Ajatelkaa, mikä armo ja mikä kunnia. Ei edes enkeleillä ole pääsyä sinne. Mutta meillä on mahdollisuus päästä sinne korkeimmalle kunniapaikalle, mitä on koko maailman kaikkeudessa. Kun nyt tästä on ollut puhetta, niin olen kuullut monien sanovan. Kunhan pääsisin edes sisäpuolelle, kyllä se minulle riittäisi. No niin, tämä tuntuu vaatimattomalta. Mutta Herran päätös on viedä meidät nyt sinne asti, valtaistuimelle saakka. Ja sen tähden hän on myöskin päättänyt tehdä meidät soveliaiksi ja arvollisiksi tähän. Suurimmat lupaukset, jotka Raamatussa on, on annettu meitä varten. Pyhä Henki on lähetetty kaikessa täyteydessään juuri tätä varten. Mutta minkä kautta ja millä tavalla tämä sitten tapahtuu? Nyt palaamme tuohon, mitä aikaisemmin saimme ihmetellä. Mitä? Kun meidät leimattiin kaikkein kelvottomimmiksi ja pahimmiksi kuin ketkään muut kristityt ovat olleet ennen meitä. Ei mitään hyvää, ei vähääkään. Ja tämä on täysin totta. Mutta miksi juuri tästä puhutaan meille? Niin, sisaret, veljet ja ystävät, ymmärrän, että Herra tahtoo tehdä meille ensin eläväksi ja todelliseksi, miten täysin kelvottomia ja avuttomia me olemme itsessämme. Hän tekee meistä ensin suurimpia syntisiä, voidaksemme tajuta ja kokea tuon suunnattoman armon, josta nuo lupaukset kertovat. Sillä missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Hän tahtoo, että oppisimme syvimmin nöyryyden läksyn, sillä sen kautta käy tie ylös kunniaan. Juuri tämän on myöskin mestarimme kulkenut edellä, kuten Filippiläiskirjeen 2. luvussa sanotaan. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Syvimmän nöyrtymisen ja itsensä alentamisen tähden hänet on korotettu yli kaiken. Ihmisyys on Kristuksessa, ei vain palautettu, vaan myös korotettu aina Jumalan valtaistuimelle asti. Siellä on nyt ihminen, Kristus Jeesus, kuten 1. Timoteuksen 2:5 sanotaan. Ja nyt ystävät, sisaret ja veljet, sinne on Herra valmistautunut meidätkin korottamaan. Mutta meidän on muistettava, tie on sama kuin mestarimme. Hänen piti käydä syvimmän nöyryytyksen kautta. Siksi ajankohtainen teksti on meille tämä 1. Pietarin 5:6. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Sen tähden pois kaikki laodikealainen luonnollinen omahyväisyys, ylimielisyys, ylpeys, pois välinpitämättömyys, penseys ja ulkokultaisuus. Tunnustakaamme, että tällaisia me olemme, mutta pyrkikäämme Herran armon ja pyhän hengen avulla näistä kaikista pois. Ja hän on juuri tähän varannut kaiken apunsa. Olen nähnyt monien kotien seinillä kankaasta valmistetun taulun, jossa vasemmassa alareunassa on risti ja oikeassa yläreunassa kruunu. Ja keskellä sanat, ensin risti, sitten kruunu. Säilyköön tämä jumalallinen armojärjestys kirkkaana mielessämme. Tätä tietä käyden saavutamme Jumalan asettaman tavoitteen, joka on pyhyys, puhtaus, moitteettomuus ja lopulta Jumalan valtaistuin. Tässä me tarvitsemme myöskin paljon rukousta. Sen tähden emmekö nytkin yhdy tätä pyytämään ja tästä kaikesta kiittämään. Rakastava taivaallinen Isämme, kiitämme sinua siitä, että olet luonut meidät ihmisiksi kaltaisiksesi. Erikoisesti kiitämme, että olet lunastanut meidät palauttaaksesi meidät langenneet ja turmeltuneet takaisin oikeaan tilaamme yhteydessäsi Jeesuksessa Kristuksessa. Suuri on ollut sinun armosi, mutta hämmästyneenä katselemme sitä armoa, jonka olet varannut meitä varten tänä viimeisenä aikana ja ikuisuudessa. Emme vielä osaa ylistää kylliksi tästä sinua, mutta tahdomme sanoa, Herra, tässä olemme, ota meidät täysin omiksesi, vie päätökseen ihana suunnitelmasi nimesi kunniaksi, vapahtajamme ylistykseksi ja sielujen pelastukseksi, Jeesuksen kalliissa nimessä. Amen.